10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, koja je posvećena takozvanim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. U današnjem izdanju dve pesničke knjige i dve pesnikinje različite generacije, jedna koja pripada, da tako kažemo, zreloj srednjoj generaciji, koja je rođena 1977. i jedna koja je dve decenije mlađa. Prva naša gošća je iz Banja Luke, druga je iz Podgorice. Dakle, Tanja Stupar Trifunović iz Banja Luke, ona je autorka knjige pesama Zmištak, koja je objavljena u Beogradu u izdanju Arhipelaga, a druga naša sagovornica je crnogorska pesnikinja Jana Radičević, autorka knjige pesama Zona neutralnog pritiska, takođe je objavljena u Srbiji, ali u izdanju Partizanske knjige iz Kikinde. Obe knjige su objavljene ove, dakle 2022. godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naša sagovornica je Tanja Stupar Trifunović, danas ulozi pesnikinja, odnosno autorki knjige pesama Zmištak, koji je Arhipelag objavio ove godine. Tanja Stupar Trifunović je sa nama putem Skype-a. Tanja, na početku, dobar dan ili zdravo, hvala što si izdvojila malo vremena za razgovor.
Dobar dan, pozdrav za vas i vašu publiku.
Pa evo, malo da podsjetimo naše slušalce, ti si do sada objavila 5 knjiga pesama, 2 romana, knjigu priča, grafički roman i to u koautorstvu sa Tatjanom Vidović. Međutim, ti si nas poslednjih godina navikla na svoju prozu, tačnije na romane Satovi u majčinoj sobi i Otkako sam kupila labuda, o kome smo i razgovarali. Oni su imali dobar prijem i kod kritike i kod čitalaca. Međutim, ti si zapravo počela kao pesnikinja, a za jednu od svojih knjiga koja se zove Razmnožavanje domaćeg životinja dobila si i nagradu Milica Stojedinović Srpkinja. Mene uvek zanima taj odnos poezije i proze u spisateljskoj imaginaciji, a znam da je kod različitih generacija taj prelaz sa poezije na prozu bio uzrokovan bar iz dva razloga. Jedan je onaj koji se tiče toga da je proza izazov izraženih mogućnosti, a drugi da se više prati, traži i možda je i neka vrsta komercijalnog zahteva. Zašto ovo dvojstvo kod tebe, dakle da pišeš i pesme i prozu i dalje? I šta ti sada znači poezija, da ne kažem čemu služi, eto posle ovih uspešnih romana koje si objavila?
Pa dobar je ova završetak pitanja ili ovo čemu služi, to je dobro, čovjek se to i zapita. Svi razlozi koji si ti nabrojao su relevantni, postoje, ljudi im pribjegavaju, ali kod mene nije bio slučaj ništa od toga. Jesam počela kao pjesnikinja, premda i tada na tim samim početcima ja nekako nisam bila opredjeljena, pa čak možda da me neko tad pitao, možda bi tad se više doživljavala kao prozaista i voljela sam više čitati prozu, nekako nisam bila zadovoljna s tim svojim proznim ostvarenjima i onda sam krenula pisati poeziju i naprosto sam tu bila vjerojatno i upornija i strajnija i ja sam negdje mislila u sebi ili sam makar povjerovala u to da za prozu čovjek treba imati jednu vrstu književne zrelosti, ali ne samo i književne nego i životne zrelosti iz koje onda može da piše književna djela prozna. I u mom slučaju se to tako pomalo ispostavilo. Ja sam imala, ne znam, mislim, možda i preko 35 godina kad sam objavila prvi roman. Meni je naprosto trebalo to vrijeme da neke stvari u meni sazriju i poslože se na taj način, a možda i da sebi dam tu vrstu dopuštenja i ohrabrenja da probam to uraditi i da vidim kako će to funkcionisati. Pišem i jedno i drugo, potpuno mi se pojavi različit osjećaj koji me negdje gurne ka jednom od to dvoje. Meni je to zanimljivo i mislim da u perspektivi neću odustajati ni od jednog ni od drugog, niti osjećam tu vrstu potrebe da sad treba da se opredijelim ili da pišem samo jedno. Naprosto mi trebaju jedno i drugo, pa čak sam možda pokušavala i pričama i dramskim tekstom, ali to je već nešto što možda osjećam kao nešto udaljenije, ali isto ne mogu reći da u perspektivi neću probati pisati, ne znam, dramske tekstove, priče sam već pisala, ali nešto da manje mogu.
Evo sad malo da predstavimo tvoju knjigu Zmištak, recimo njenu kompoziciju. Ti se opredelila da je sastaviš iz 4 pesnička ciklusa u kojima se prožimaju intimno i javno, odnosno elegično i rezignirano s jedne strane sa diskursom bliskosti, introspekcije, ali i jednog kritičkog sagledavanja stvarnosti, posebno u jednom ciklusu. I kao da ta kompozicija obrazuje krug ili kružnicu, jer počinješ pesmama intimne invokacije, pa se u drugi ciklus uvlači ta figura zavičaja, iako su i dalje tu intimne pesme prisutne, pa u trećem ciklusu koji ima naziv Istina je destruktivna sprava, on je posvećen socijalnom kontekstu, da bi završila opet nečim što je privatno i lično, ali tu rekao bih na jedan naglašeno refleksivan način. Pa eto, kako si ti kao autorka komponovala svoju knjigu Zmištak i zašto baš ovi tematski krugovi, odnosno to preplitanje intimnog i društvenog?
Složila bi se sa svim ovim utiscima, tačni su i zaista se radi o takvim krugovima i tako usmjerenim i namjerno tako koncipiranim. Pokušavala sam sad možda ima 4-5 godina da tu knjigu oblikujem i trebala imati možda još neke cikluse. Ja sam nešto u tom procesu nastajanja pokušala uključiti tu knjigu, ali naprosto se ona u jednom trenutku zatvorila oko tih tema. Ja sam prihvatila da će ta knjiga biti obimom ciklusima nekako svedenija, jednostavnija od moje prethodne knjige i da to treba možda biti tako i da je u redu. Nekako mi je bilo važno i nekako i čini mi se knjiga nametala takvu formu da ona bude nekako jednostavnija od samog naslova do tih ciklusa. Ja bih voljela nekad možda da sam nekakav maštovitiji pisac pa da izmišljam neke svjetove, ali mene stvarno inspiriše svijet koji gledam i tako je to baš od kad sam pokušavala još da se bavim pisanjem, od uvijek me svijet intrigirao kao takav, kao nešto što posmatram i onda to što posmatram pokušavam da tumačim, interpretiram. To je neki pokušaj da se odgovori na ovu stvarnost. Mislim, ja bih rekla strašnu stvarnost i ja zaista priznajem da kao osoba u ovim trenucima koje danas živimo imam jednu vrstu zebnje, nelagode i straha pred svijetom i od svijeta u kojem živimo i onda to jeste završilo u knjizi, ne znam, i sam taj naslov. Negdje s jedne strane aludira na taj Zmišta kao toponim, jedan toponim iz mog rodnog kraja, a s druge strane je neka vrsta aluzije na neko mjesto prepuno zmija, što čini mi se današnji svijet pomalo jeste. Sad, zvuči naivno, svijet se od uvijek može posmatrati, tako je on zaista imao često te krizne i teške trenutke, ali eto, mi živimo u današnjem trenutku i ja sam opsjednuta možda pomalo tim strahom i nelagodom od današnjeg svijeta, njega stavila negdje i u tu knjigu i pogotovo u taj ciklus, taj pomenuti možda više društveni ciklus koji se bavi sa spoljašnjim. E sad što se tiče tog unutrašnjeg, intimnog, a rekla bih da poezija ne može pobjeći i ne treba da bježi od nekih ključnih pitanja i tema kao što su ljubav, smrt, prolaznost, ne znam, ja mislim da su to neke teme od koje je nemoguće i ne treba bježati, da zapravo se uvijek, kad raskrijemo te motive, uvijek dođemo do tih nekih elementarnih stvari u kojima pjeva poezija. Težina anđela. Uzme li se u obzir raspon krila, pera i gomilice papirja ispod i hod sa svim tim kroz ovaj nesavršeni svijet i voda i blato i nametnici svakojaki što se ulače među pera kao tuđe misli u moju glavu i sav taj teret jad i bijeda i dosada iznevjerenih očekivanja, prljave ulice, noću, smrad, mokreće i očaja i još ta krila koja zapinju u saobraćaju među prolaznicima i u krevetu kad se dajem, ne zbog čulnosti, lišen sam zadovoljstva, bestrasan sasvim, davanjem je posao, uzimaju me i žene, muškarci i starci na samrti, čitav spisak potrebitih, oprosti mi na mojoj mračnoj ispovijesti, umoran sam, dugo sam već vječno mlad među ljudima, čim propastima svjedočim, bez prava da zaslužim bore, staračku čangrizavost i predivni zaborav svijet.
Meni je dok sam čitao tvoju knjigu prvo upalo u oči ta narativnost dužeg stiha, a onda i ta svojevrsna ispovedna elegičnost gde postoji govor o bliskosti, bilo da je stavimo u ljubavni kontekst ili ne, pa sam onda primetio izmešanost slika i pesničkih figura, jednih koji pripadaju prirodi, a drugih iz urbane svakodnevice. A kad je reč o prirodi, opet te slike pa i neke životinje potiču iz primorskog miljeja, a druge iz seoskog, odnosno kontinentalnog. Primetio sam u nekim pesmama inspiraciju antičke poezije, pa recimo jedna sintagma je baš takva, dugoprsti užas, sve do jezika narodnih predanja i verovanja. Zašto ta narativnost, izmešanost primorskih i seoskih pejzaža?
Ja sam živjela u primorju u gradu, dobro, ali moji preci su iz primorja, iz različitih sela, i kad smo išli u posjetu babama, djedovima, rodbini, to su često bile seoske sredine u kojima je nekako život je i mene iznenađivao pojednim trenucima i činio mi se drugačije nego taj koji smo mi živjeli u gradu, nekim segmentima strašniji, nekim magičniji, nekim životniji, nekad ispunjeniji tim nekakvim animalnim. I to je za mene kao dijete isto bilo kao kad dođe dijete iz grada i onda vidi, uplaši se krave, banalizujem, ali kao kad dijete dođe iz grada na selo i vidi sav taj svijet, nešto ga plaši, nešto ga fascinira, nešto ga... Naravno, ne radi se samo o tom svijetu životinja, nego mene plašilo i fasciniralo nešto drugo, a to su bili ljudski odnosi u selu i koji su bili možda malo strašniji kad sam slušala te priče predaka, i to me fasciniralo i na neki način i plašilo o nasilju, tučama, i nekad sam i svjedočila pojednim svađama, tučama. Ostavljalo je naravno utisak, neku vrstu traume na dječji um. Kroz te pjesme nekako na neki način možda prerađeno i možda sam se suočavala s tim, jer sav taj naš svijet, mislim, ne nužno ne samo seoski, isto i onaj gradski, ali u selu je možda to nasilje i ta surovost prirode vidljivija. Nekako se manje krije nego u gradu. I to je sve nešto što mi je bilo zanimljivo, način na koji se na selu, u gradu ili u primorju ili poslije tu kontinentalnom nekom različitim predjelima se na sličan, ali možda ipak malo drugačiji način ljudi nose sa tim stvarima.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Tanjom Stupar Trifunović, pesnikinjom iz Banja Luke, povodom njene knjige pesama Zmijištak, izdanje Arhipelaga.
Just like
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
U emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnostima, sledi drugi deo razgovora sa Tanjom Stupar Trifunović, a razgovaramo povodom njene nove knjige pesama Zmištak, koja je objavljena u Beogradu u izdanju izdavačke kuće Arhipelag tokom ove godine.
To jeste narativna poezija, ali meni je najbliže to kao forma. Dopada mi se nekako, čini mi se kad pišem da funkcioniše, da mi to leži. Mogla bi ja pisati rimovanu poeziju. Uvijek postoji ta vrsta predrasuda da ljudi koji pišu narativno, bez rime i bez oštre forme, da ne znaju da pišu, da rimuju, da prave sonete. Da ne radi se o tom, nego nekako meni je način na koji govorim tu svoju poeziju blizak. Čak ne koristim tačke, zareze. Ne znam. Bitno mi je da je poezija za mene kao nešto što teče, što je kao nekakav ples, pokret, udarac, ne znam, nešto što je nezaustavljivo, nešto protočno. I onda mi je jako bitno da kada pišem, da ništa ne zaustavlja te riječi kad one idu. Da se nekako kotrljaju. I kad govorim poeziju, naglašavam tu neku vrstu ritma. To vjerojatno ima veze sa vlastitim nekim osjećajem, doživljajem i sa duhom vremena, sigurno da ima i to.
Ja ću sad ponovo pomenuti pesmu koja je dala naslov i jednom pesničkom ciklusu i celoj zbirci, dakle Zmištak, i ona počinje stihovima Zaviče je klupko zmija, ujeda opštim mjestima, ali bih njoj pridružio i jednu iz narednog ciklusa koja se zove Pristojni građani, koja počiva zapravo na opoziciji onih navodno pristojnih i onih koji su grubi sa socijalne margine, a zapravo dok čitamo tvoju pesmu shvatamo da razlika između tih pristojnih i onih koji to nisu je prividna, zato što su jedni i drugi nasilni u ovoj pesmi, samo što su pristojni dvolični, kako pišeš, koji nežno guraju jedni drugima maleno šilo ispod rebara, a ovi drugi su grublje, da tako kažem, neposredni, da ne kažem transparentni. Ali kao da su simpatije lirskog subjekta u tvojoj pesmi više na strani ovih koji su grubi i marginalizovani, a opet u ovom ciklusu pišeš i o poraženima, i osvajačima, i o drugima. Čime je inspirisana tvoja socijalna kritičnost, odnosno koja je njena meta, a možeš da razviješ ono što si malo čas spomenula, tu simboliku zmije u pesmi Zmištak i u odnosu na tu figuru zavičaja?
Ovo je simpatično. Uhvatila sam se za ovu riječ transparentni i da su mi zato simpatični i mislim da je to istina. Kad pišem, ja ne želim negdje da sugerišem ko je u pravu, ko je u krivu, uslovno rečeno, nego nekako iz same situacije da sam doživi stvari, negdje da ne dajem te gotove istine, premda se to čovjek vjerojatno nekad i omakne. Ali da, kao vjerojatno ima ta vrsta simpatija za marginalizovane, za manjine, za one koji su negdje skrajnuti, koji su u manjoj poziciji moći. Da, u suštini su transparentni, da, jer možda iz tog proizlazi ta vrsta simpatije za taj otvoreni, kako bih rekla, otvorenu brutalnost tih ljudi u odnosu na ovu licemjernu ili civilizacijsku brutalnost. Način na koji nas je razvijena civilizacija nas je dovela u tu poziciju da svijet možemo mnogo lakše danas uništiti nego naši brutalni preci koji su se mlačili, ne znam, kamenjem i maljevima i ne znam. Nije bezazlenije ništa ovo civilizovano nasilje od tog starovremenog i čini se da ta vrsta brutalnosti u nama, bez obzira kakva sredstva bira, nekako nije umanjena. To je nešto što i mene ne znam, mislim jednostavno, ja mislim svaki čovjek se pred tim stalno zapita kako je moguće da čovjek se toliko razvije, a da je opet jednako brutalan i svirep i surov, kao da za tu vrstu stvari nema lijeka. I to je nešto što nekako mene opsjeda, pogotovo kažem s obzirom na današnje vrijeme u kojem živimo, kad je svijet na nekoj vrsti zaljuljanosti ili na nekoj ivici, da li će prekoračiti tu granicu i ići još dalje ka samouništenju. Nemoguće je ne biti pred tim i uplašen i zapitan i možda se čini da je u toj pjesmi pravdam tu grubost, ali ta očigledna grubost je, čini mi se, baš zato što je očigledna na neki način, možda možemo i prevenirati, uočiti i biti je svjesni, a ova prikrivena, gdje se stvari nisu takve kakvima se čine na prvu, možda još opasnija i svirepija jer je lukavija, bezemljaši. Djed je bio proleter, nije imao ništa, baš ništa, hrabro je stupao novi svijet, ni sa čim, baš ni sa čim. I kad je pričao to o sebi, o precima, o gladi, o ocu i majci bez kojih je ostao lako, kao što neko ostane bez dugmadi, slušala sam ga i mislila, blago nama što bez tereta očeva, što bez tereta djedova, što bez tereta igdje ičega stupamo u novi svijet. Na praznim našim rukama rastemo, u kućama golih zidova, u svijetu bez ukrasa, slušajući sočni jezik psovke koja sustiže i popa i partiju, učimo da smo sretni i ponosni, bez igdje ičega neopterećeni, sasvim lagani od teške savjesti, vjere, zemlje i zakona i njihovih zemaljskih predstavnika, pomazani sopstvenom naivnošću, čista srca stupamo u novi svijet.
Hvala ti na ovom čitanju. Evo, u sklopu cele zbirke redak taj motiv porodičnog porekla, bilo da je reč o autobiografski zasnovanom i autentičnom ili ne, kako je nastala ova pesma i kako se našlo u ovoj zbirci?
Nekako čovjek valjda kako stari, sad nepopularna riječ, sazrijeva, ljepše zvuči. Preispituje i to svoje vlastito porijeklo i pretke. I ne znam, moj djed je stalno volio da priča tako o proleterima, o njih, o sobstvenom životu, kako je on tako bio bez igdje ičega. I to je bilo neka vrsta priče s kojoj sam ja odrastala, iskreno rečeno, kao i sva djeca. Možda nisam ni obraćala neku pažnju. To se vrtilo kao stalna ona traka u pozadini i ostala je ta vrsta kod nas djece iz zamora i dosede da slušamo o tom, te djedove priče, kako nije imao ništa, kako je bio gladan, kako je bio proleter, kako je ostao bez svega. I sve to je negdje stajalo. Ja sam nedavno i ostala bez tog djeda. Možda čujemo taj glas tek kad ga na neki način izgubimo. I onda me preplavio sav užas tih njegovih priča. Mi smo odrastali kao djeca u toj nekoj vrsti naivnog odgoja o tom poštenju, neimaštini, odnosno iz kojeg je potekla moja porodica, kao nekoj vrsti, kako bih rekla, tradicionalne vrijednosti. Ali na neki način ne mogu reći da smo bili, ja sam kao dijete se u vezi s tim dobro osjećala, jer kao postala neka vrsta pravde u kojoj je moj djed opet, iako je potekao iz tako nekakve loše pozadine, ipak uspio, bio, ne znam, i radnik, imao svoj život, kuću i nekakav ispunjen i zadovoljan život. I onda je samim tim ta vrsta tragedije koju on proživio lakše se podnosila. Da bi nekako u savremenom kontekstu sad to sve bilo dovedeno pod neki upitnik i sva ta vrsta vrijednost na kojoj sam i ja, vrijednost na kojoj sam ja odrastala i moja generacija i generacije prije mene je nekako srušena i onda se to naprosto otvorilo kao neka vrsta zjapećeg pitanja, uspomene, užasa, ne znam, konstatacije. To je na kraju završilo u pjesmi. Kažem opet, rizikujem, objašnjavam pjesmu, to stvara jednu vrstu demistifikacije, možda je pjesma onda manje zanimljiva. Naravno, tu je završila jedna vrsta porodičnog sjećanja i nekih priča koje sam slušala.
Moje narodno pitanje je zapravo vezano za pesmu koja počinje stihovima ponekad treba izmisliti svijet iz početka, baš kao da ništa prije nije bilo, ni poplave, ni pogrome, ni strašne vijesti na televiziji i tako dalje. Ja sam se onda setio i one u koje se pominju dečaci koji misle kako će promijeniti svijet, pa i one u koje se gladna istorija pojavljuje kao mesar sa čengilama, a ovo opet iz početka prvo mi deluje kao priziv čistote koja će doći posle novog početka, možda kao neka utopijska projekcija restarta ili druge šanse. Tvojim stihovima istorija se posmatra uglavnom kao stratište, a mogućnost promjena se doživljava veoma pesimistički. Pa sad ne znam da li grešim ako kažem da tvoji stihovi ne odišu velikom nadom u budućnosti pozitivne promjene, a ako je tako, zbog čega je tako? Odnosno, kako razumeti ovo izmišljanje sveta iz početka?
U suštini da, ovo što si rekao, istorija kao stratište, pa ja mislim, to ne mislim ja, to je onako kao svaka knjiga kad istorija, kad još ono, u školu idemo pa učimo, počeši od toga do nekakvog šireg sagledavanja istorije, njenih procesa i dešavanja, ona zaista jeste stratište i to je nešto što, ne znam, što je nekako za čovjeka jedna vrsta poraza, ne znam, čini se nemogućim, samo što mi nekako, kako činim se sad sa odmakom vremena, naravno nama to postaje manje bolno, mi to posmatramo kao neke fakte, činjenice, dešavanja, učimo te bitke, ratove, pamtimo te strategije vojne i slavimo neke generale i njihove taktike, a zapravo kad to sve razgrnemo i kad zamislimo samo koliko je bezimenih ljudi to izginulo u svakoj od tih bitki i stradanja, nekako zaista je istorija jedna gomila tih zapisanih, zapamćenih stratišta. I to je nešto što meni od uvijek možda, kad, ne mislim od uvijek, kad postoji ta vrsta svjesnosti izazivalo užas, nekakvu vrstu užasa i poraza u vezi sa čovjekom, a dodatni poraz baš to što nekako ne sagledavamo to tako i stalno dajemo tome neki smisao, neka značenja, nekakve kontekste koji to pretvaraju neku vrstu herojstva. Meni je teško sebe ubijediti da su to herojstvo, zato što tolika stradanja kroz vrijeme nekako više mi ukazuju na neku vrstu problema koji čovječanstvo ima samo sa sobom. Možda sam ja baš bila previše to nekakav idealista koji je mislio da svijet može da se izliječi od te bolesti, a naprosto je možda trebalo prihvatiti da čovječanstvo jest takvo. U tom smislu i ovo iz početka, mi svi smo, ako prebacimo to neki intimni plan, paralelno i društveno intimni, u jednom trenutku smo zatrpani bilo vlastitim intimnim istorijama, bilo tim spoljašnjim i nekad stvarno imamo potrebu za nekom vrstom pročišćenja i počinjanja iz početka. Tako da nužno je prihvatiti svijet u toj njegovoj zaprljanosti, naravno sa težnjom da on bude možda bolji, plemeniti i s nekom vrstom truda da i sami budemo takvi. Znanja o svijetu i o čovjeku podrazumijeva da moramo prihvatiti tu svoju sjenovitu i tamnu stranu i biti svjesni i jedne i druge, negdje i taj ples jednog i drugog bi bio poželjan, jel, za ličnost.
Tanja, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša.
A naša sagovornica u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, bila je Tanja Stupar-Trifunović, banjalučka autorka i prozaistkinja i pesnikinja, danas u ulozi autorke knjige pesama Zmištak, koji je Arhipelag, izdavačka kuća iz Beograda, objavila tokom ove godine.
Just want a little bit, oh yeah, just a eeny weeny bit and just a teeny weeny bit of your love. Turn your lights down low and honey, slip me a kiss right now. Turn your lights down low, baby, turn it on down. Ooh, I just can't resist.
Počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope, kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet. Arena.
Prislonica je ideja. 35. sabor prulaša Srbije, oj Moravo, od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli!
Maxi single Megamix benda Ljubav je lek. zato voli dok život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Osveži se uz letnji miks MTS promocija. Omorika 8 i Omorika 16 po ceni od 1599 dinara. Uz 25 GB svakog meseca. A tarife bez ograničenja Soko Max i Soko Light sa 25% popusta na pretplatu. Zakorači u svet bez granica. Za više informacija poseti naše poslovnice ili sajt. MTS, tvoj svet. Eko.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, koja je posvećena takozvanim savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Naša sagovornica je Jana Radičević, crnogorska pesnikinja, uslovno rečeno mlađe generacije, a razgovaramo povodom njene knjige pesama Zona neutralnog pritiska, koju je Partizanska knjiga objavila ove godine. Jana je sa nama putem Skype-a. Jana, dobar dan, dobrodošla, hvala što si pristala na razgovor.
Hvala što ste me pozvali.
Pa evo, Zona neutralnog pritiska je tvoja druga knjiga pesama. Objavila si još i knjigu Ako kaže, može postati istina. 2019. također je Partizanska knjiga objavila. Pa evo, malo te predstavimo. Rođena si 1997. godine u Podgorici. Završila studije germanistike na fakultetu u Nikšiću. Zašto opredeljenje za poeziju? I s druge strane, evo kad imamo u vidu i tvoje obrazovanje, odnosno studije germanistike, da li je postojao neki uticaj ili inspiracija nekih nemačkih autorki i autora na ono što pišeš, odnosno na tvoju poeziju?
U posljednje vrijeme, moram da priznam, češće čitam na njemačkom i to ne nužno njemačke autore, što zbog promjene mjesta stanovanja, što zbog usavršavanja znanja njemačkog. Već neko vrijeme nisam u Crnoj Gori i trenutno sam u Würzburgu na master studijama, dakle studije još nisu gotove. Naravno, nastojim da ispratim i našu regionalnu književnu scenu. Vjerujem da sve što čitam i gledam i slušam, dakle ne samo književnost, već i druge umjetnosti, film i muzika, na primjer, na neki način utiču na moje pisanje. I ne bih posebno izdvajala nekog autora, makar ne u ovom kontekstu. Jedna austrijska spisateljica mi je mnogo važna i njoj se često vraća, Margaret Kreidl. Nedavno sam počela i da prevodim njenu knjigu poezije. Njene knjige mahom su i neprevodive, pojedina mjesta je zaista nemoguće prevesti, već ih je potrebno prepjevati. Ona se po uzoru na Inger Christensen dosta poigrava s formom i jezikom, pa mi je to dosta blisko. A prevođenje kao još jedan dodatni i drugačiji pristup književnosti prosto tjera da se preispituje i sopstveno pisanje, ali to su već neke druge vode.
A motiv da počneš da pišeš poeziju?
Nekako samo sam uplovila u to, samo sam počela. Nisam puno razmišljala o formi, pokušala sam malo i sa kratkim pričama, ali nekako se još uvijek ne osjećam slobodno na tom polju.
Zona neutralnog pritiska, tvoja druga knjiga. Ako gledamo žanrovski ili po vrstama pevanja, ja bih tu prepoznao bar tri tipa. Pesničkog govora, s jedne strane, tu je prisjećanje ili evokacija detinjstva, kao i porodica, porodične istorije, gde je nekako u fokusu ili istaknuta figura dede. Onda srećemo to pisanje u kurzivu, gde također postoji invokacija ili zazivanje kao jedan oblik pesničkog govora koji pripada sferi ljubavne lirike, a imamo i povremene metatekstualne, odnosno refleksivne digresije. Također primećujemo elemente vizualne poezije. Dakle, iako knjiga nije obimna ili velika, vrlo je slojevita, odnosno raznovrsna. Zašto ovaj spoj tipova pesničkog govora i posebno ta lirika sećanja na detinjstvo i na porodično poreklo?
Pa dvije su perspektive jasno grafički označene. To je ta dječija koja priča priču, koja evocira djetinjstvo, i druga perspektiva odrasle osobe koja se vraća u prošlost. Mogli bi možda to da nazovemo i lirskim digresijama ili intimnim doživljajem odraslog ja, i ona je napisana u kurzivu. A mogli bismo to da posmatramo i kroz psihološku ravan kao svijest i podsvijest, ali opet to je poema o vodi i te dvije perspektive se ogledaju jedna u drugoj, pa čak i na ravni same tipografije kurziv se može tumačiti kao svojevrsno ogledalo. Možda sam na tragu da ti odgovorim ako se ponovo zapitam šta sve voda u poemi predstavlja, jer ona je život, ona može biti neprijateljska ako se ne ukroti, ona je tok, ali ona je i uslov, i to ne za bolji, već za bilo kakav život.
Pa baš, eto, voda i porodično poreklo, tu se u nekim stihovima pominje mesto Grudu u blizini Skadra u Albaniji, kao i reka Cijevna, zajedno sa njenim albanskim imenom, ako ga izgovorim tačno, Cem Selcit. Ali da, dominantan element u tvojoj knjizi jeste voda, odnosno slike, posebno kiša i poplava. Tu je zanimljivo da na nekoliko stranica srećemo gusto otkucane zareze koji kao da vizualno sugerišu, odnosno oslikavaju padanje kiše i to guste, one teške kiše. A kad je reč o toj vodi, zanimljivo je da je to slatka voda, zapravo reka u prvom planu, odnosno ponegde se sreće i jezero, a nije u pitanju more, pa i ta flora i fauna koja je pored slatkih voda, recimo od biljaka, pominju se konkretno đurđevak, popove gaće, lokvanj, a kad je fauna, krap i jegulje od riba. Nešto si pomenula smisao vodenog elementa, ali posebno me zanimaju i ove slike kiše, odnosno poplave, a eto može da se osvrneš i na ovu geografiju porekla crnogorsko-albansku.
Uvodna strofa u kojoj pominjem rijeku Cijevnu i Skadar jeste ispitivanje korijena predaka, to dakle smo zaista došli. Ali u biti poema je posvećena Plavnici, jednoj i drugoj, mnogo manjoj rijeci u mjestu u kojem sam odrasla. I oto taj pokušaj da ponudim portret rijeke koja ima tako simbolično ime. Zašto slatke vode? Svi smo u školi učili koliki je procenat slatkih voda u prirodi i to nepunih 3%. A od tih 3% samo 1 ili 1,2% je vode za piće. Ako smo zaista toga svjesni, te cifre su zastrašujuće, a mi se potpuno nemarno ophodimo prema cijeloj toj problematici. I da se vratim na temu porijekla, te informacije o porijeklu nisu sasvim jasne i ko danas može sa sigurnošću da nam ih kaže ako podaci nigdje nisu sačuvani. A posebno u poemi gdje se lirski subjekat oslanja na svoja i na sjećanja svog dede. Zato i kraj poeme ostavljamo otvorenim. Mi ne znamo pouzdano ni odakle smo došli, a kamo li kuda i kamo idemo.
A ova kiša i poplava i ovi zarezi koji sugerišu padanje kiše, zašto baš, da kažem, ekstremni uslovi kad su u pitanju vode?
Ta tema mi je ponudila zaista jedan široki poligon za igranje i za te grafičke igre.
Ja bih sad posebno istakao stihove sa takozvanim metatekstualnim značenjem koje su date najčešće u kurzivu, pa ću i navesti neke. Citat: ova poema je naša kuća. I dvosmislene rečenice, naše su raskrsnice i sve je bolje od onoga što imamo. Jezika si se odrekao jer nijedan nije logički savršen. E sad, na drugom mestu lirski subjekt, sama si objasnila dakle u kom uzrastu i kako se javlja, pita lik dede zašto su groblja smeštena na brdima, a sela u podnožjima, dakle da budu dostupna poplavama. A na trećem mestu iznosi uvid, citat, u nekim su selima krave slobodnije od žena. I na četvrtom, sve su naše majke tužne žene. Koliko se ovi metatekstualni osvrti na poemu mogu iščitavati i mimo konteksta ljubavne lirike i sa druge strane o kakvoj prirodi poezije u ovoj knjizi svedoče, te kako razumeti ove usputne kritičke uvide kako o ženama, tako i ovim planinskim selima?
U pokušaju da predstavim taj portret rijeke i mjesta, nametnulo se naravno i pitanje kakvi ljudi žive u toj okolini i kakav život oni vode. Pozajmit ću jedan sjajan termin koji sam pronašla u eseju Arijana Leke, a to je geopoetički prostor. To mjesto pri obali Skadarskog jezera je za mene baš to, jedan geopoetički prostor koji me oblikovao takvu kakva jesam i iz čije perspektive svi moji lirski subjekti progovaraju. Zanimljivo je, evo vraćam se sad na tvoje prvo pitanje o uticajima, u trenutku kada počinjem da pišem poemu, a to je sve počelo kao jedan projekat, poema o vodi koji je prošao na konkursu za literarnu stipendiju grada Graca i koji mi je donio vrijeme i prostor za istraživanje i rad, a onda i saradnju sa austrijskim izdavačem. Poema je prevedena na njemački, evo baš prije par dana gotova knjiga je stigla i na moju adresu. Hoću da kažem, u trenutku kada počinjem s istraživanjem u Gracu, upoznajem tamo umjetnika i izdavača Kristijana Tannhäusera koji mi na poklon donosi zbirku pjesama Arijana Leke u izdanju njegove izdavačke kuće. A knjiga se zove Jedna knjiga, jedno more, jer je on znao za moj projekat o vodi. Ja onda čitam Leku prvi put u prevodu na njemački i istražujem dalje i pronalazim njegov esej o odrastanju u provinciji, gdje on kaže, parafraziram, da biti rođen u provinciji, odrastati tamo nije privilegija, već stvar sreće koju čovjek vrlo lako može da percipira i kao katastrofu. Da se vratim na ono geopoetičko, o svemu tome čini mi se mogu da pišem tek kad sam na značajnoj distanci, jer tek kad se udaljimo vremenski ili prostorno, sposobni smo da uvidimo neke stvari, ne nužno loše, koje su ukorijenjene u mentalitetu naroda, već i one dobre, kao što su sve te prirodne i netaknute ljepote.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Janom Radičević, crnogorskom pesnikinjom, povodom njene knjige pesama Zona neutralnog pritiska.
Želiš lecat, dale sve. Sanješ san, da možeš sam. Jutro se promeniti neće. Svež miris, istine kreće. Da ostavim mogu. Pogled u stranu mi otvara ranu. Oni hoće, oni misle da znaju. Još jedan pokušaj i bit ću bolje.
U nastavku emisije Oko Balkana sledi drugi deo razgovora sa crnogorskom pesnikinjom Janom Radičević povodom njene knjige pesama Zona neutralnog pritiska, koju je Partizanska knjiga iz Kikinde objavila tokom ove godine. Arijan Leke je također bio gost ove emisije, on je autor iz Tirane poreklom iz Drača i nekoliko njegovih proznih jesističkih knjiga je objavljeno i u Crnoj Gori, također je u izdanju Partizanske knjige, a možda bih još malo samo se zadržao na ovom položaju žena, posebno u seoskoj sredini koje si dotakla nekim stihovima. Šta ti je tu bio cilj?
Mislim da je nemoguće biti spisateljica u našem patrijarhalnom sistemu, a makar se ne dotaći takvih tema. One nisu, nije mi bio cilj da ih obrađujem, ali prosto one su tu, one su dio našeg života i ne možemo da ih ignorišemo.
Koliko su ovi stihovi provokativni, odnosno treba da isprovociraju reakciju kod čitalaca, posebno ovo, evo ovaj stih koji sam naveo, u nekim su selima krave slobodnije od žena, ali tu pripada prošlosti, savremenosti, odnosno da li tu postoji neki poseban cilj?
Nažalost, i dalje pripada sadašnjosti, posebno u nekim ruralnim sredinama i ne vidim razlog zašto o tome i dalje ćutati.
Opet bih kao posebno istakao ta neka zanimljiva grafička, odnosno vizualna rešenja koja imaju svoju poetičku funkciju. Dakle, pesme, pomenuo sam, dakle, ove zareze koji sugerišu padanje kiše, ali postoje tu i pesme koje su sastavljene od jednog stiha ili iskaza, kao i primjeri takozvane priređene poezije. Recimo, primjer za ovo prvo, ti si iskoristila poslovicu "Tiha voda brijeg roni", koja je prelomljena na dve stranice i tako kao neka konceptualna poezija. A s druge strane, kao primjer priređene poezije, recimo "Moto knjige", koji je preuzet iz Joyceovog "Ulixa", koji je prelomljen kao kratka pesma. Pa sad, otkud kod tebe poriv za ovom vizualnom poezijom i za ovim grafičkim efektima u knjizi?
Vizualno mi je od uvijek bilo mnogo važno i uopšte je činjenica da knjigu posmatram kao objekat u kojem su važni svi aspekti. Vizualni kao taj prvi most koji treba da pređemo da bismo uopšte mogli da konzumiramo sadržaj. Pa da odem čak i u tu krajnost, nemali broj puta mi se desilo da ne iđem na knjige koje su nečitljive zbog lošeg preloma ili zbog lošeg izbora fonta ili veličine fonta. I te segmente, čini mi se, uzimamo zdravo za gotovo i zaboravljamo da je dizajn knjige veoma važan. A onda, sa druge strane, desilo mi se i da kupim knjige na jeziku koji ne razumijem i vjerovatno neću moći da čitam, samo zato što mi se dopalo grafičko oblikovanje. U ovoj poemi sve moje vizualne intervencije jesu na neki način moje interpretacije preuzetih tekstova. Kod poslovice, opet to ogledanje u vodi. Citat iz "Ulixa" je po meni u lirskom dosluhu sa poemom, a opet u komunikaciji sa tim 17. poglavljem iz kojeg je preuzet. A interesantno, to poglavlje se također završava jednom vizualnom intervencijom od strane autora, jednom velikom tačkom koja dolazi nakon pitanja kuda, odnosno kamo. I još da dodam da je sadržaj odredio formu, a kao što sam i ranije pomenula, tema mi je zaista ponudila prostor za te grafičke igre.
A nekoliko pesama je, kao što rekoh, samo od jednog stiha. Pretpostavljam da je to s namerom.
Da, neke stranice su čak ostavljene i prazne i na razne načine sam se trudila da ubacim i tišinu u sve to.
Zona neutralnog pritiska već kao naslov knjige je zanimljiv, međutim u tvojoj knjizi srećemo i objašnjenje tog naslova, odnosno njegovog značenja, pa ću ja navesti taj pasus, citat: "Tamo gdje su privezani drveni čunovi, gdje struje vilini konjici, gdje rastu divlji irisi, rijeka se još ne uliva u jezero, do tamo vodi makadam, crne zmijevi jugaju po vodi i šire se bijeli lokvanj i crni kasoranj. Tamo je naša zona neutralnog pritiska." Pa me to asociralo na neke dileme, treba li ove slike razumjeti kao pastoralu, dakle jedan idilični prizor, ili kao utopiju. Pa sad, da li je to nostalgija za detinjstvom ili zamišljenje tog prijatnog mesta kao prostora ostvarene sreće, pa i u tom smislu da li to treba tek da dođe ili kao nešto u čemu se već uživa. Kako bi se ti osvrnula na ovaj pasus i na značenje naslova knjige?
Umjesto odgovora ima jedna sjajna formulacija Juliana Barnesa, kako on na jednom mjestu piše: "Na kakve čudne načine prošlost hvata u klopku i sputava sadašnjost." Čini mi se da je to u ovom trenutku jedini dobar odgovor na tvoje pitanje.
Dobro, kratko i efektno. Evo, ja sad predlažem da čujemo i neke stihove iz tvoje knjige koje možemo shvatiti kao poemu. Evo, po tvom izboru, pošto sam ja to više navrata naveo neke svoje, doduše sa nekom funkcionalnom namerom.
Suzio si mi izbor. "A mi i dalje ćutimo. Ova poema je ti. Pustila sam da mi prođe kroz prste i nisam ja sve ovo pisala jer je tačno tako, već ako bi riječi pale u vodu, sve bi najzad isplivalo na površinu. Ova poema izbija iz asfalta, raste kroz beton, odmah pored oranice moga dede, nadomak plamnice, preliva i prekriva. Znam je u svim nijansama, metalnu sivu kad je napolju mraz, duboko plavu odmah posle kiše, tirkiznu kad smo puštali papirne brodove, jarko zelenu kad su se brodovi utopili. Vrtlozi odvode, ja i ja se došaptavaju, šume, šušte. Naći će i ispunit će sve naše pukotine. Kad bismo bar popravili krov kuće u kojoj ne planiramo da živimo, imali bismo gdje da se vratimo."
Jana, hvala ti na ovom čitanju. Evo, na samom kraju pripremio se jedno pitanje koje rado postavim upravo pri kraju razgovora, a to je kada zamolim svoje sagovornike da se nekako pozicioniraju na sceni jezika na kojem pišu, Pa kako ti vidiš svoje mesto na crnogorskoj regionalnoj pesničkoj sceni i vidiš li neke autorke i autore koji su tebi srodni po načinu pisanja? Jer meni se javila jedna asocijacija dok sam čitao tvoju knjigu, što po tom evokativnom pristupu, što geografiji prostora, dakle knjiga pesama Šar planina Milice Špadijer, možda nije potpuno isti prostor, ali svakako jeste jedan deo Crne Gore.
Pa trudim se da pratim pjesničku scenu u Crnoj Gori i regionu. Ima zaista sjajnih pjesnika i pjesnikinja koji su mi kao čitaocu vrlo bliski, ali po poetici nisam sigurna iskreno da budem o tome, kao i o svojoj poziciji na književnoj sceni, do sada nisam razmišljala. Dio sam čak i jednog pjesničkog kružoka, ali tu je riječ o vrlo različitim poetikama. To je zanimljivo. Ti me pitaš o srodnostima, ja izgleda više primjećujem razlike. Pomenuo si knjigu Milice Špadijer, naravno znam o kome je riječ, ali knjigu nisam još uvijek pročitala.
Jana, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
A naša sagovornica u emisiji Oko Balkana bila je Jana Radičević, crnogorska pesnikinja, a mi smo sa njom razgovarali o njenoj novoj knjizi pesama Zona neutralnog pritiska, koju je Partizanska knjiga iz Kikinde objavila ove godine. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 13. jul. Danas ste mogli da čujete dve pesnikinje. Dakle, Tanju Stupar Trifunović iz Banja Luke, autorku knjige pesama Zmijištak, izdanje Arhipelaga, i Janu Radičević, autorku knjige pesama Zona neutralnog pritiska, izdanje Partizanske knjige. A današnju emisiju pripremili su, kao snimatelj bio je Goran Ivković, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.